Καλησπέρα φίλες και φίλοι.
Καλησπέρα.
Είστε συντονισμένοι στο web radio του Πάμε. Είμαστε ο Δημήτρης
και η Δήμητρα.
Η Δήμητρα, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Στη ρύθμιση του ήχου μας βοηθάει ο Δημήτρης. Ακούτε άλλη μια εκπομπή, τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια ψηλά. Εκπομπή νούμερο 4. Η εκπομπή για τη δημόσια εκπαίδευση, όπου συζητάμε και σχολιάζουμε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα έτσι που γίνεται
έντονη.
Σήμερα έντονη, όλο και πιο σύνθετη, όλο και πιο δύσκολη, με τα σύννεφα του πολέμου να έχουν πυκνώσει πλέον για τα καλά. Ωστόσο έχουμε και τα δικά μας εδώ στην εκπαίδευση. Και τι θα συζητήσουμε σήμερα?
Σήμερα θα συζητήσουμε σχετικά με όσα γίνανε τη βδομάδα που πέρασε. Χοντρικά. Είχαμε την δήλωση εκεί του Στέλιου του Κυμπουρόπουλου, του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με την παράλληλη στήριξη. Είχαμε πειθαρχικές διώξεις προς συναδέλφους διευθυντές σχολικών μονάδων, επειδή συμμετείχαν τα σχολεία τους στην απεργία αποχή που είχε αποφασιστεί από τα σωματεία. Θα κάνουμε μία συζήτηση με τη Βαγγελιό Κυριαζίδου, η οποία είναι θεατρολόγος και είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων, σχετικά και με την κινητοποίηση που κάνανε στο Υπουργείο Παιδείας την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή τα χημικά που ρίξανε στη συγκέντρωση για τα βαρέα και ανθυγιεινά, όπου ανάμεσα σε όσους διαδήλωναν και ήταν και οι σχολικές καθαρίστριες, που είναι αυτές που φροντίζουν να είναι και τα σχολεία μας καθαρά. Και θα μιλήσουμε και για το μεγάλο συλλαλητήριο του Σαββάτου, τώρα 26 του μήνα, όπου πρέπει να βουλιάξει η Αθήνα. Και θα κλείσουμε με μια συζήτηση με την Διάνα Λιάκου, η οποία είναι νηπιαγωγός και πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Σεφέρης, γύρω από τα ζητήματα των νηπιαγωγείων, όπως είχαμε ζητήσει και εμείς την προηγούμενη φορά. Θα μας πει και η Διάνα από τη θέση του ίδιου του νηπιαγωγού, ας πούμε, το πώς αντιμετωπίζουν, τι αντιμετωπίζουν και τι γίνεται μέσα στα νηπιαγωγεία. Θα ξεκινήσουμε τώρα με ένα τραγούδι. Είπαμε σήμερα, επειδή ο Φεβρουάριος έχει κάποιες ωραίες ημερομηνίες, είχαμε στις 16 Φλεβάρι του 1943 την ίδρυση του ΕΛΑΣ, του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, όπως είχε ανακοινωθεί τότε από την εφημερίδα Ελεύθερη Ελλάδα, και είχε στόχο να οργανωθεί η μαζική εργατική λαϊκή απελευθερωτική πάλι. Είχαμε μετά στις 23 Φλεβάρι την επέτειο του 1943 πάλι, την επέτειο ίδρυσης της ΕΠΟΝ, η οποία ιδρύθηκε στην οδό Δουκίσης Πλακεντίας στους Αμπελοκήπους, λέει, στο σπίτι ενός κομμουνιστή δασκάλου, του Παναγή Δημητράτου, όπου είχαν μαζευτεί 25 αντιπρόσωποι από 10 αντιστασιακές οργανώσεις νεολαίας, με στόχο την ίδρυση μιας ενιαίας αντιφασιστικής νεολαϊστικής οργάνωσης. Και είπαμε να ακούσουμε το τραγούδι της Αλληλεγγύης, ή αλλιώς τους Δρόμους, το οποίο βέβαια αναφέρεται στην πρώτη οργάνωση με ενιαίο πανελλαδικό χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1941, η οποία ήταν η Εθνική Αλληλεγγύη, η οποία μάλιστα είχε χαρακτηριστεί και ως η μάνα του αγώνα. Είχε, λέει, 3 εκατομμύρια μέλη πανελλαδικά, από τα οποία το αξιοσημείωτο είναι τα 2/3 ήταν γυναίκες. Το τραγούδι αυτό, λοιπόν, είναι σε μουσική του σπουδαίου κομμουνιστή μουσικού Αλέκου Ξένου. Ήταν αντιστασιακός μουσικός. Η στίχη είναι του Απόστολου Σπήλιου. Εδώ θα το ακούσουμε από μια διασκευή από τους Τσίρι Μπαντ. Είναι η φωνή του Γρηγόρη Κλιούμη από τα Υπόγεια Ρεύματα. Και πάμε να το ακούσουμε.
Το δίκιο στους δρόμους θα κρυφτεί. Όσα τράπεις κι απεί, σκληράδα θα φυτρώσει το νιό βλαστάρι της αγάπης. Στους δρόμους το πάντα μαζί σας. Αδέλφια που πέσα τα πάνε κομμόλι. Μαζί σας το θάνατο, μαζί σας τη νίκη. Μαζί σας το πάμε της γης την ασβόλη. Εξορίες, στρατόπεδα ματωβαμένα, χιλιάδες μας κρατούν αδέρφια, απ' το πλευρό μας αρπαγμένα. στους δρόμους, στους δρόμους, μανάδες, γυναίκες, μικρές αδελφούλες με μαύρα μαντήλια. Ποτάμι οργή τους, ολό φουσκωμένο, κατάρα βρονή, τα χρώμα τους τα χείλια. Φλογάτος κρίνος έχει αμφίσει, πληγή ανοιχτή, όλη η Ελλάδα του μαρτυρίου της καίει και λιώνει, χωριών καμένων η λαμπάδα. Στους δρόμους, στους δρόμους που βάφτηκαν βέμα, στο σπίτι που εκλείστη στα μαύρα διμένο, στη μάνα τα ντάρτη και δίνω κοντά μα παγιάζει παιδί πεινασμένο. Σαν σφιχτά οι γραμμές μας της εθνικής αλληλεγγύης, αμέτρητες οι παραγιές μας. Στους δρόμους, στους δρόμους που βάφτηκαν μέμα της νέας ζωής, ανατέλει αλήθεια του κόσμου θεμέλιο, αγάπη και γέλιο που σκώνουν πλατιά τα ανθρώπινα στήθια.
Είπαμε λοιπόν ότι είχαμε μια έτσι ωραία δήλωση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Στέλιου Κυμπουρόπουλου. Μια ανάρτηση βασικά στο ίντερνετ ήτανε, όπου πρότεινε να δοθεί, λέει, στους γονείς η δυνατότητα να υποδεικνύουν συγκεκριμένα άτομα στο σχολείο, στις περιπτώσεις που έχουν αυτοί δηλαδή ήδη βρει κάποιον εκπαιδευτικό, και να αποφεύγεται ύπαρξη κενών στην παράλληλη στήριξη, μετά από ειδική, γιατί λέει, μετά την ειδική πρόσκληση δεν καλύπτονται οι θέσεις. Στην ουσία μας λέει δηλαδή ότι πάμε να κάνουμε ιδιωτική την παράλληλη στήριξη, νομίζω.
Εντάξει, το παίρνω προσωπικά καταρχάς, γιατί είμαι και έτσι, δουλεύω και παράλληλη φέτος. Εν τω μεταξύ, η υφυπουργός παιδείας, η Ζήτα Μακρύ, ήταν σε φάση, ναι, το ακούω.
Σιγά που δεν θα ήταν.
Καλή ιδέα.
Φορτώνει το κόστος στην οικογένεια αυτό.
Εντάξει, ναι. Και σε ποια οικογένεια τώρα, έτσι. Σε οικογένεια που έχει παιδάκια, ας πούμε, με διάγνωση, που εντάξει, γενικά σηκώνουν ένα γολγοθά.
Βέβαια.
Αυτές οι οικογένειες.
Και με πόσα χρήματα που δαπανούν για να κάνουν εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, να πάνε σε ψυχολόγους τα παιδιά τους, όλα αυτά που χρειάζονται, το πλαίσιο που χρειάζεται να υπάρχει γύρω τους.
Μπράβο.
Και από την άλλη, στοχοποιεί και τους εκπαιδευτικούς ότι δήθεν δεν πάνε να καλύψουν τα κενά. Αυτοί που συντηρούν τα κενά. Δηλαδή.
Ναι, εντάξει, καταρχάς εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης δεν υπάρχει ούτε ένας μόνιμος αρχικά, ναι. Έτσι είναι όλοι, δουλεύουμε όλοι ως αναπληρωτές στην παράλληλη, που σημαίνει ότι ακόμα και μέχρι τον Μάιο παίζει να καλύπτονται,
να παιδιά,
με ευθύνη του Υπουργείου δηλαδή,
τα
να,
παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό να, στην τάξη,
παιδιά χωρίς,
παιδιά με διάγνωση κιόλας,
ναι, παιδιά με διάγνωση ακριβώς.
Είχαμε φέτος και την προφορική εντολή του Υπουργείου στην αρχή της χρονιάς να είναι μέχρι δύο εκπαιδευτικοί παράλληλοι ανασχολείο.
Άρα και γι' αυτό είναι απαράδεκτη τέρμα η συγκεκριμένη πρόταση, ιδέα, πώς να την πω. Γιατί καταρχάς έχει γίνει η σφαγή στις παράλληλες με αυτή την προφορική εντολή. Και εντάξει, έχει σχολεία που μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 4 και 5 διαγνώσεις.
Και
να και παραπάνω, και αυτές να καλύπτονται με δύο, ναι, από δύο συναδέλφους της παράλληλης, ας πούμε, λόγω της προφορικής αυτής εντολής.
Αυτό κοπανάει όσο δεν πάει τα μαθησιακά δικαιώματα αυτών των παιδιών.
Σίγουρα.
Και τα δικά μας εργασιακά, βέβαια.
Σίγουρα.
Των αναπληρωτών, εννοώ, των συναδέλφων.
και χώρια ότι πλέον που είναι, γιατί δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, όπως μπορεί να λένε διάφοροι εκεί της κυβέρνησης.
Αφού είπαν ότι τελειώσαμε και θα βγάλουμε και τις
μάσκες. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι έχεις πόσους εκπαιδευτικούς που νοσούνε και προκύπτουν κενά, τα οποία...
Τα παλώνουν οι παράλληλες στήριξεις, οι συνάδελφοι της παράλληλης στήριξης.
Δηλαδή δεν φτάνει που τρέχουν να πρωτοπρολάβουν με ποιο παιδάκι ας πούμε, θα ασχοληθούν, που τι να ασχοληθείς, πασαλήματα κάνεις αναγκαστικά σε πολλές περιπτώσεις. Τους βάζουν να καλύπτουν.
Και αφήνουν και τα
και
παιδιά μετά,
κενά.
Όταν ο εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη θα κρατήσει ένα κενό και το παιδί για το οποίο έχει ευθύνη θα μείνει χωρίς εκπαιδευτικό.
Καλά, ναι, εννοείται.
Χωρίς παράλληλη στην ουσία.
Εννοείται. Μα αυτό συζητάμε.
Και έτσι βγαίνει το Υπουργείο και περηφανεύεται ότι όλα πάνε ρολόι στα σχολεία.
Ναι, εννοείται. Επίσης, για να μιλάμε και με νούμερα, οι φετινές προσλήψεις στην παράλληλη στήριξη είναι τουλάχιστον 1000 λιγότερες σε σχέση με πέρσι και τουλάχιστον 50% λιγότερες σε σχέση με τις διαγνώσεις που υπάρχουν μέσα στα σχολεία. Έτσι, δηλαδή τα κενά γενικά είναι πάρα
μέτρητα.
Πολύ... οι ανάγκες είναι δηλαδή πολύ μεγαλύτερες.
Από το προσωπικό που, σε σχέση με το προσωπικό που έχει προσληφθεί, ναι. Ας πούμε.
Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο, ότι το ότι προκύπτουν κενά πιο έντονα σε κάποιες ειδικότητες, π.χ. σχολικοί νοσηλευτές, έχει να κάνει με το ότι οι πίνακες με ευθύνη, ας πούμε, με το προσοντολόγιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, του Γαβρόγλου, μένουν κλειστοί και βέβαια το συντηρεί αυτή την κατάσταση η Νέα Δημοκρατία, προφανώς. Ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει, που λένε. Και με αποτέλεσμα εδώ και 3 χρόνια, ας πούμε, οι όποιοι απόφοιτοι, π.χ. σχολικοί νοσηλευτές που παίρνουν αυτήν την ειδικότητα, τέλος πάντων, να μην μπορούν να μπουν στα σχολεία. Ναι. Πολύ απλά.
Το σίγουρο ότι δεν είναι κάτι καινούριο όλο αυτό, όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση δηλαδή και την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Είχαμε το νόμο 3699 του 8. Ναι. Της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί νομοθετήθηκε το να γίνεται πρόσληψη ιδιώτη με οικονομική επιβάρυνση του γονέα μέσα στο δημόσιο σχολείο. Ναι. Και μετά επεκτάθηκε αυτό και από το ΣΥΡΙΖΑ, που βάλανε το να γίνεται πρόσληψη ιδιώτη ειδικού βοηθητικού προσωπικού και σχολικών νοσηλευτών στα ειδικά σχολεία. Δεν είναι δηλαδή πρώτη φορά που ανοίγει αυτό το ζήτημα και από ό,τι φαίνεται ο στόχος, δεν είναι τυχαία και η δήλωση δηλαδή, ο στόχος είναι σιγά σιγά την παράλληλη στήριξη να τη μετατρέψουν σε μια ιδιωτικοποιημένη ας πούμε υπηρεσία. Έχουν ακουστεί και διάφορα περί βάουτσερ, ότι θα δίνουν ένα βάουτσερ στο γονιό και θα βάζει τα υπόλοιπα, γιατί σιγά ναι. Δεν μπορεί όμως να είναι ατομική υπόθεση του γονέα το αν θα έχει παράλληλη στήριξη το παιδί του ή όχι, ή το ποιος θα είναι ο εκπαιδευτικός που θα μπαίνει να κάνει παράλληλη στήριξη.
Αυτονομία που λέμε.
Στα πλαίσια. Και εδώ.
Μην δούμε και τίποτα πακετάκια να βγαίνουν. Του στυλ να σκάνει γονείς, δεν ξέρω, κανένα 50 το μήνα και θα σου λέει το σχολείο. Εδώ σου φέρνουμε τους πιο φθηνούς για παράλληλη στήριξη. Εντάξει, τους έχουμε. Αυτό που λες και εσύ, τους έχουμε ήδη τους ανθρώπους με τα σχολεία μας και εννοείται εμείς δεν είμαστε.
Όχι,
εμείς όλους
οι
συναδέλφους τους βλέπουμε και τους καλούμε και τους δίνουμε το χέρι να παλέψουν μαζί μας. Εννοείται.
Αλλά η εκπαίδευση του παιδιού δεν μπορεί να είναι ατομική ευθύνη του.
Αυτό ακριβώς. Εκεί είναι που ανοίγουμε κι εμείς τη διεκδίκηση. Τώρα, τι έχουμε άλλο.
Είχαμε τις πειθαρχικές διώξεις.
Διώξεις, ναι.
Διώκονται, λέει, 114 διευθυντές σχολικών μονάδων, γιατί εφαρμόσαν στα σχολεία τους αυτό που είχε πάρει απόφαση το σωματείο τους, το να κάνουν δηλαδή απεργία αποχή από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Αφού λοιπόν το Υπουργείο μας απείλησε, μας έστειλε στα δικαστήρια, μας έστειλε και κάτι εντέλεστη εκεί να τρέξουμε, να κάνουμε, να υλοποιήσουμε την αξιολόγηση. Τώρα, όποιος ανοιχτά, ας πούμε, όχι ανοιχτά, όποιος διαφωνεί και δεν υλοποιεί αυτά που λέει το Υπουργείο, στοχοποιείται, τους λέει ότι δεν θα έχουν μισθολογική ανέλυξη, οποιαδήποτε διαδικασία εξέλιξης βασικά και την μισθολογική μέσα. Εντάξει, αντί δηλαδή τώρα το Υπουργείο να κάτσει να ασχοληθεί με τα προβλήματα, με τα κενά που λέγαμε πριν, με ό,τι γίνεται μέσα στο σχολείο, με τα μέτρα για τον κορονοϊό που δεν παίρνονται, που τώρα έχουμε πάλι ξεπαγιάζουμε με τα ανοιχτά παράθυρα, κάθονται εκεί και κυνηγάνε αυτούς που αντιστέκονται.
Μάλιστα, στην ουσία ναι, σταλθήκαν αυτά τα ραβασάκια, λέμε, έτσι, εντολή κόπτση αφορούν συναδέλφους διευθυντές και προϊσταμένους, οι οποίοι αποφάσεις των σωματείων τους υλοποιούν.
Συλλογικές
για
αποφάσεις.
Συλλογικές αποφάσεις που γενικά έτσι καλλιώς ο κλάδος έχει εκφράσει συλλογικά την εναντίωσή του στην δήθεν αξιολόγηση, τη λεγόμενη αξιολόγηση που στην ουσία είναι μια κατηγοριοποίηση των σχολείων, ώστε να προχωρήσει όλο αυτό που λέμε αυτονομία της σχολικής μονάδας. Εντάξει, θα σπάσει ο τσαμπουκάς αυτός. Ξέρουμε οι εκπαιδευτικοί πώς οργανωμένα
και ενιαία
και συντονισμένα, γιατί αυτό απαιτείται τώρα, συντονισμός, ώστε να μην τυλίγονται και εύκολα σε μια κόλλα χαρτί ορισμένοι συνάδελφοι, έτσι, να μην δίνεται πάσα στο Υπουργείο, να μην αφήνουμε κανένα περιθώριο, να διαμορφώσουμε τους όρους
μαζικά ώστε να μπορούμε να αντιστεκόμαστε, ας πούμε, σε
συντονισμένα.
Και νομίζω ότι πρέπει να πάρει θέση και να πάρουν θέση και δύο οι ομοσπονδίες, δηλαδή και η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γιατί έχουν και μεγάλο μερίδιο ευθύνης και για αυτό το μπάχαλο που έχει γίνει πλειοψηφίες εκεί πέρα. Δηλαδή τότε που πήραν πίσω την απόφαση για απεργία αποχή, και πριν και όλα στη μεγάλη απεργία που κάναμε τον Οκτώβρη, που ήταν η μαζικότερη του κλάδου τα τελευταία πολλά χρόνια. Οι πλειοψηφίες αυτές λοιπόν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να στηρίξουν αυτούς τους συναδέλφους, μην τους αφήσουν εκτεθειμένους. Και να δούνε, να επαναπροκηρύξουν την απεργία αποχή και να γίνει πάλι μια συλλογική υπόθεση όπως είχε γίνει και πριν.
Έτσι. Πριν πάμε πίσω στην εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, τα σωματεία, τα πρωτοβάθμια είναι, πώς να το πούμε, έτοιμα να αναλάβουν τη δράση. Δεν είναι ότι δηλαδή θα. Άμα δεν
πάρει εδώ και ορμή από τα καλά, δεν το συζητάμε.
Εννοείται ότι όπως είχε ξεκινήσει η προσπάθεια με τους 77 συλλόγους και ΕΛΜΕ, το θέμα είναι από τα κάτω βέβαια ο κόσμος να το πάρει απόφαση
και να γίνει υπόθεση μαζικά των σωματείων
των εκπαιδευτικών. Έτσι.
Τώρα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει κινητοποίηση των θεατρολόγων στο Υπουργείο Παιδείας.
Μπράβο, ναι.
Είχαμε πει και 5 κουβέντες εδώ σχετικά με τα καλλιτεχνικά, με την αισθητική αγωγή δηλαδή και με το τι βιώνουν οι συνάδελφοι θεατρολόγοι. Είπαμε σήμερα να μιλήσουμε με τη Βαγγελιώτη Κυριαζίδου, η οποία είναι και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων, να μας πει τι έγινε εκεί στην κινητοποίησή του στις 17 του μήνα. Και να μας πει και αυτή με τη δική της τη σκοπιά τα προβλήματα του δικού τους αντικειμένου.
Ωραία.
Βαγγελιό, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγελιό.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Λέγαμε εδώ για την κινητοποίηση που κάνατε τη θεατρολόγια την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Παιδείας. Και θέλαμε να μας πεις και εσύ τι κάνατε εκεί, ποια ήταν τα αιτήματά σας, γιατί πήγατε μέχρι το Υπουργείο.
Μάλιστα, όντως έγινε μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας στις 17 του μήνα, την περασμένη Πέμπτη. Εκεί ο σκοπός της παράστασης διαμαρτυρίας αυτής, που αν θέλετε ίσως να καθυστέρησε και λίγο, είναι το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη ειδικότητα φέτος είχαμε 200 λιγότερους συναδέλφους στα σχολεία, που σημαίνει 200 οικογένειες άνεργες επί της ουσίας. Συνάδελφοι οι οποίοι ήταν στο σχολείο μέχρι και πέρσι που τέλος πάντων, αν θέλετε, και μετά τους διορισμούς του καλοκαιριού είχαν και μια μεγαλύτερη προσδοκία ότι θα μπορέσουν να είναι σε κάποιο σχολείο και φέτος. Όμως αυτό ήρθε η πραγματικότητα και το ανέτρεψε. Ωστόσο, πέρα από αυτό, ας πούμε, το πρώτο και βασικό, έχουμε και μια σειρά άλλα αιτήματα που θέλαμε να τα απευθύνουμε στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο, εντάξει, το έχουμε ενοχλήσει αρκετές φορές, αλλά δεν έχει δεχτεί να συζητήσει τα προβλήματά μας.
Δεν σας δέχτηκε ούτε και τώρα που πήγατε?
Ναι, ακόμη και τώρα ζούμε λίγο το θέατρο του παραλόγου, γιατί παρότι μετά και την κοινοποίηση, τέλος πάντων, ότι πρόκειται να κάνουμε τη διαμαρτυρία, δέχτηκαν να γίνει μια τηλεδιάσκεψη διάρκειας μισής ώρας τη Δευτέρα πριν από την Πέμπτη της κινητοποίησης, που επί της ουσίας ήταν, δεν ήταν κάποιος γραμματέας ή κάτι του Υπουργείου, ήταν κάποιοι σύμβουλοι, κάποιοι τέτοιοι που άκουσαν κάπως τα αιτήματά μας, είπανε ωραία, βεβαίως τα καταγράψαμε, δεν δώσανε καμία απάντηση, ούτε, πώς να το πω, έταξαν προφανώς το οτιδήποτε, και πιο πολύ είχε και τη λογική του να μην πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση, δεδομένου ότι τώρα, εντάξει, έχουμε μάθει τα αιτήματά σας και θα τα προωθήσουμε τέλος πάντων.
Αυτή ήταν η έλεγες πριν για τα αιτήματά σας και σας σε διέκοψα.
Ναι. Εμείς λοιπόν, πατώντας και σε αυτή την προσπάθεια, ας πούμε, της αναστολής, ας πούμε, της κινητοποίησης, είπαμε ότι ήταν πιο απαιτητική ανάγκη. Δεν μας δέχτηκε κάποιος από το Υπουργείο. Μας τάξαν ότι θα γίνει μια συνάντηση Τετάρτη, χθες, 23 του μήνα. Αυτό ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, γιατί ποτέ δεν ξαναπάντησαν στα τηλέφωνα. Και εκτός από τους 200 συναδέλφους που ήταν χρόνια στην εκπαίδευση και φέτος είναι απολυμμένοι ουσιαστικά, έχουμε ως αιτήματά μας τα οργανικά κενά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, όπου δεν καταγράφονται για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, οπότε δεν αποδίδονται. Έχουμε την κατάργηση του μαθήματος θεατρικής αγωγής την 5η και την 6η από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Υπουργό τότε Φίλη, και ζητάμε να επανέλθει το μάθημα σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και επίσης και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας εξοβελισμός συνολικά της αισθητικής αγωγής από τη δευτεροβάθμια, και τώρα επί κυβέρνηση της Δημοκρατίας είδαμε ότι βγήκαν και η καλλιτεχνική παιδεία που υπάρχει νομίζω στην πρώτη ηλικίου και τα εικαστικά είδαμε ως μάθημα, ας πούμε, και από μάλιστα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στην τρίτη ηλικίου.
Γιατί εκτιμάτε ότι γίνεται αυτό? Γιατί δηλαδή τη βγάζουν την αισθητική αγωγή?
Είχε να κάνει με το χαρακτήρα αυτού του σχολείου που στέλνουμε και τα παιδιά μας και που δουλεύουμε και οι ίδιοι. Δηλαδή, όταν βλέπουμε οι δεξιότητες να καταλαμβάνουν θέση, ας πούμε, της αισθητικής αγωγής, με την οποία μπορείς τέλος πάντων να οξύνεις πέρα από το αισθητικό κριτήριο το ίδιο την ύπαρξη του κριτηρίου τέλος πάντων στα παιδιά, να τους δώσεις εφόδια και για την ανάπτυξη της, πώς να το πω, και της ψυχοσυναισθηματικής τους νοημοσύνης, αν θες. Mm-hmm. Τώρα μπαίνουν μπροστά οι δεξιότητες, η αποσπασματικότητα της γνώσης. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο έτσι κι αλλιώς το επίκεντρο είναι
οι εξετάσεις.
Άλλο. Δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη και τον πολιτισμό. Είναι ένα σχολείο που διαμορφώνει ανθρώπους κατά πώς τους θέλει, τέλος πάντων, η κοινωνία μας σήμερα.
Μάλιστα.
Όχι ανθρώπους που να μπορούν, ξέρω εγώ, να παρακολουθήσουν μια θεατρική παράσταση ή να μπορέσουν να οραματιστούν, αν θέλετε, και έναν κόσμο άλλο που θα μπορέσουν να διαμορφώνεται και να λειτουργεί με κέντρο τον άνθρωπο, ας πούμε, και όχι το συμφέρον που κινεί,
τα οικονομικά, ας πούμε, συμφέροντα. Ναι.
Έτσι ακριβώς.
Έχετε τώρα για το επόμενο διάστημα κάτι κανονισμένο, κάποια κινητοποίηση ή οτιδήποτε άλλο?
Τώρα θα συμμετέχουμε το Σάββατο καταρχήν στην κινητοποίηση που υπάρχει από τα σωματεία και τους φορείς με τα θέματα και των δύο χρόνων, την πανδημία και την ακρίβεια κτλ. Γιατί κάπως συμπορευόμαστε και με τους υπόλοιπους εκεί φορείς. Και έχουμε υπόψη μας και το επόμενο διάστημα να κινηθούμε και πιο δυναμικά και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου κάποια πράγματα. Και σε συνεννόηση, βέβαια, όπου υπάρχει κινητοποίηση και γενικότερη από συλλόγους εκπαιδευτικών κτλ. Να είμαστε παρόντες και παρούσες.
Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγελιό.
Να είστε καλά. Ελπίζουμε πραγματικά το επόμενο διάστημα, όχι μόνο για τους θεατρολόγους, γιατί λέμε και σαν έτοιμα να υπάρχει ένας θεατρολόγος, ένα σχολείο. Και δεν έχει να κάνει, πώς να το πω, κυρίως για να έχουμε κάπου δουλειά. Έχει να κάνει με την ουσία της, της παιδείας που θέλουμε να δώσουμε στους μαθητές μας. Να ξαναβρει την θέση της η αισθητική αγωγή συνολικά στην εκπαίδευση.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Βαγγελιό.
Να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Γεια. Καλή συνέχεια.
Summer. I feel like summer. I feel like summer. You can feel it in the streets on a day like this. The heat. I feel like summer. She feels like summer. I feel like summer. 7 days.
Λοιπόν, επειδή έτσι αυτή τη βδομάδα μας έκανε κάτι καλές μέρες, ηλιόλουστες, και έγινε και η εφημερία λίγο πιο ευχάριστη. Εντάξει, είπα εγώ, παράλληλη στήριξη, κάθε διάλειμμα έξω.
Έχεις τα δίκια σου, έχεις τα δίκια σου.
Έτσι, είπαμε να ακούσουμε το κομματάκι αυτό, το Feels Like Summer, από Childish Gambino, το οποίο εντάξει, γενικά μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο chill και καλοκαίρι.
Ανάλαφρο.
Ναι. Ωστόσο, μέσα ο καλλιτέχνης έτσι εκφράζει την ελπίδα του για έναν καλύτερο κόσμο. Λέει δηλαδή για την ομορφιά αυτού του κόσμου, αλλά που συνυπάρχει με την ασχήμια. Και βέβαια βλέπει τον κόσμο στάσιμο μέσα από το τραγούδι αυτό, ότι δεν το βλέπει να αλλάζει. Εντάξει, εμείς έχουμε άλλη άποψη, αλλά it's okay. Ο Childish Gambino εντωμεταξύ έγινε γνωστός για το... Έκανε πάταγο δηλαδή με το κομματάκι το This is America, στο οποίο έτσι καυτηρίαζε την αστυνομική βία στην Αμερική απέναντι στους μαύρους, τις δολοφονίες. Το οποίο κιόλας ξεσήκωσε και ένα, ας το πούμε, κύμα και στα social media. Δηλαδή βγαίνανε μετά πολλοί καλλιτέχνες από Νιγηρία, από Αφγανιστάν, και κάνανε το ίδιο τραγουδάκι, ίδια μουσική, και απλά αλλάζανε τους στίχους μεταφερμένους στην κατάσταση της χώρας τους. Έχει ενδιαφέρον γενικά να το παρακολουθείς κανείς. Αλλά πάμε τώρα εδώ στη δικιά μας, την αστυνομική βία, ναι, την καταστολή, την κρατική. Που τι είχαμε τώρα εδώ?
Είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή, 18 του Φλεβάρη, που είχε εκεί μια κινητοποίηση, είχαν οι εργαζόμενοι από δημόσιο και ΟΤΑ. Διαμαρτύρονταν οι άνθρωποι γιατί σε μια σειρά κλάδους κόβουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
Τα βαρέ
και ανθυγιεινά που λένε. Ανάμεσα στους κλάδους αυτούς είναι και οι σχολικές καθαρίστριες.
Μάλιστα.
Που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι τραβάνε οι γυναίκες. Κατά βάση γυναίκες είναι, γι' αυτό και λέμε αυτό. Τι τραβάνε μέσα στα σχολεία. Και για να φέρουν βόλτα να καθαρίσουν όλα αυτά τα κτίρια, όταν είναι μία καθαρίστρια σε ένα ολόκληρο σχολείο, αυτό είναι και το καλό σενάριο, γιατί μπορεί να είναι μισή, να πηγαίνει και σε άλλο, μέσα στις χλωρίνες, μέσα στα χημικά, μέσα στα καθαριστικά, και τους κόβουν το επίδομα. Επίσης οι μισθοί τους είναι πάρα πολύ χαμηλοί, οπότε τώρα και με το επίδομα που θέλουν να τους κόψουν, θα πάει ακόμα πιο κάτω ο μισθός, που είναι πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αποτέλεσμα των επεισοδίων. Ήταν δύο εργαζόμενοι να πάνε στο νοσοκομείο με πρισμένα πρόσωπα. Κυκλοφορούν και οι φωτογραφίες στο ίντερνετ και είναι πραγματικά τρομακτικές οι εικόνες. Ποιος ξέρει τι κοκτέιλ χημικών τους ρίξανε. Και είναι ένα ζήτημα το ποιος τελικά πάει και χτυπάει, ας πούμε, η αστυνομία, με εντολή προφανώς της κυβέρνησης, δεν θα πήγανε μόνοι τους. Αυτούς που τους, κατά τα άλλα, τους λένε ήρωες, είναι αυτοί που μπαίνουν στην πρώτη γραμμή τώρα και εν καιρό πανδημίας. Που δουλεύουν μέσα στα χημικά, όπως λέγαμε πριν για τις καθαρίστριες, ή ξέρω εγώ, μέσα στα σκουπίδια, που οι άνθρωποι αυτοί ρισκάρουν την υγεία τους καθημερινά στη δουλειά τους, και που αν δεν ήταν αυτοί, στο σχολείο τι θα κάναμε χωρίς τις σχολικές καθαρίστριες. Είναι πολύ σημαντική προσφορά.
Κοίταξε, όπως μου το είπε χαρακτηριστικά σήμερα η καθαρίστρα στο σχολείο μου, που κουβεντιάζαμε για το θέμα. Ναι, μου λέει, μας το κόβουν το επίδομα, γιατί λουλούδια καθαρίζουμε. Ναι, δηλαδή, εντάξει, πραγματικά οι γυναίκες αυτές που εμείς συζητάμε μαζί τους κάθε μέρα, τις έχουμε, πώς να το πω, συναδέλφισές μας κανονικά, προφανώς, είμαστε μέσα στον ίδιο εργασιακό χώρο, βλέπουμε τι περνάνε, έτσι ανεβοκατεβαίνουν σκάλες, πολλές φορές με ατυχήματα τσακίζονται. Εντάξει, σπνέουν τώρα εκεί πέρα όλα
τα καθαριστικά,
τα απορρυπαντικά. Και όπως έτσι πολύ ωραία είπε και μια καθαρίστρια συγκέντρωση, αφού τα φάγανε τα
τεχνικά,
ναι, τις ψεκασμενιές, που λέει εμείς αυτά τα εισπνέουμε κάθε μέρα, οπότε μην νομίζετε ότι θα κολώσουμε, ότι θα μασίσουμε. Ήταν έτσι...
Μάχημη,
ναι. Και θα το πάρω επίσης προσωπικά το συγκεκριμένο θέμα, γιατί έχω και μάνα καθαρίστρια, να ξέρεις. Αλλά αυτό είναι το θέμα, ότι είναι γνωστοί οι επίδοξοι εγκληματίες, οι σχολικές καθαρίστριες, για να δικαιολογηθεί όλη αυτή η καταστολή.
Αυτό, ρε παιδί μου, ότι η καταστολή και ο αυταρχισμός πάνε πακέτο με τις αντιλαϊκές πολιτικές. Όποτε παίρνουν τέτοια μέτρα, ο μόνος τρόπος για να τα επιβάλλουν, όταν ξεσηκώνεται δηλαδή ο κόσμος, είναι το ξύλο και τα χημικά. Και εκεί είναι που μπαίνει και απαντάει σε αυτό και σε αυτή τη στάση της κυβέρνησης ο συλλογικός οργανωμένος αγώνας. Μόνο έτσι μπορείς να τους αντιμετωπίσεις.
Επίσης, εντάξει, άλλη επίδοξη εγκληματίες στα σχολεία είναι και οι μαθητές δημοτικού και οι δάσκαλοι στην Ικαρία. Ναι, δεν το ξέρεις.
Κάπου το είναι, για
πες. Ναι, σήμερα μπουκάρανε κανονικά η αστυνομία. Τώρα τι έγινε εκεί, μια ανώνυμη καταγγελία, ας πούμε, γονιού. Τώρα τρεχαγύρευε ανάθεμα και τι είναι ο καθένας.
Ποιος και τι, ναι.
Ότι τάγα μου δεν τηρούνται τα μέτρα προστασίας
για τον COVID.
Ναι, για τον COVID μέσα στο σχολείο.
Τα σπουδαία μέτρα προστασίας που παίρνουμε για τον COVID στα σχολεία.
Λοιπόν, και ένα τέτοιο τηλεφωνάκι από ό,τι φαίνεται από τον κάθε ανώνυμο είναι αρκετό για να μπουν μέσα στο σχολείο αστυνομικοί. Τώρα ένστολοι είτε άστολοι, δεν το ξέρω.
Είτε σπόροι στολοι, τέλος πάντων. Πολιτικά νομίζω.
Ναι, αλλά δεν έχει σημασία.
Σε καμία περίπτωση δεν έχει σημασία. Ναι.
Το θέμα είναι ότι, εντάξει, ήδη και οι συνάδελφοι και οι μαθητές τραβάμε πάρα πολλά μέσα σε καιρούς πανδημίας και πραγματικά έχουμε κάνει το παν για να κρατήσουμε ζωντανή και όρθια την εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, αυτό που μας έλειπε, ας πούμε, είναι να έχουμε και το...
Και δεν έχει καμία δουλειά η αστυνομία μέσα στο σχολείο.
Ναι.
Το σχολείο έχει διευθυντή, ο οποίος έχει από το Υπουργείο την ευθύνη να ελέγχει και, και
αυτό,
το προσωπικό,
ναι.
Δηλαδή να ελέγχουμε τα χαρτιά και τα δικά μας και των παιδιών, και δεν έχει καμία δουλειά η αστυνομία να μπαίνει μέσα στα σχολεία και να κάνει τον όποιο έλεγχο, έτσι απλά γιατί είχε μια ανώνυμη καταγγελία που και επώνυμη να ήταν πάλι ένα
ναι,
ζήτημα.
Ναι, ναι.
Δεν έχει δουλειά η αστυνομία μέσα στα σχολεία.
Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω
πολλά τα προβλήματα.
Πολλά τα προβλήματα, είπαμε. Η παράλληλη στήριξη, θεατρολόγοι, σχολικές καθαρίστρες εκεί εργαζόμενοι που τους κόβονται τα βαρέα και ανθυγινά. Οι λόγοι σήμερα για να φωνάξει, να διαδηλώσει ένας εργαζόμενος είναι πολλοί.
Είναι η κάθε του μέρα.
Και δεν πρέπει να προσθεθεί ούτε ένας ακόμα, ας πούμε. Πρέπει να φωνάξουμε, φτάνει. Και νομίζω πολύ είναι πολύ έτσι θετικό και αυτό που μας είπε η Βαγγελιό, η συνάδελφος, η θεατρολόγος, ότι θα συμμετέχουν οι συνάδελφοι της θεατρικής αγωγής, θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο στις 26 Φλεβάρι με τα αιτήματά τους, να διατρανώσουν και μέσα από εκεί, με αφορμή τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τα πολύ συγκεκριμένα αιτήματά τους. Και μάλιστα αυτοί κάνουν συνήθως, δεν ξέρω,
κάνουν και δρόμενα και τέτοια, ναι. Ποιος ξέρει τώρα, θα δούμε.
Κάνουν κάτι ωραία.
Να πούμε ότι το Σάββατο τώρα στις 12 στο Σύνταγμα, 12 δεν είναι?
Στις 12 ναι. Είναι στο Σύνταγμα.
Είναι η κινητοποίηση, αυτή η μεγάλη κινητοποίηση. Έχουν πάρει αποφάσεις 366 φορείς. Ανάμεσά τους είναι ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, εκπαιδευτικά σωματεία, σύλλογοι, η Συντονιστική Επιτροπή των Μαθητών, σύλλογοι γυναικών, σύλλογοι φοιτητών, όλος ο κόσμος. Θα είναι από τη Λάρκο, θα έρθουν εκεί οι εργαζόμενοι από τη Λάρκο που έχουμε συζητήσει σε προηγούμενη εκπομπή τι συμβαίνει εκεί στο εργοστάσιο που θέλουν να αφήσουν 1.200 ανθρώπους άνεργους και 300 από αυτούς τους ξεσπιτώνουν και όλα. Θα έρθουν και από τα Πετρέλαια Καβάλας, θα είναι και οι εργάτες από την Κόσκο. Θα βουλιάξει η Αθήνα.
Ναι.
Και έτσι πρέπει να γίνει. Το συλλαλητήριο αυτό γίνεται με αφορμή τα 2 χρόνια από το πρώτο κρούσμα, ας πούμε, κορονοϊού στην Ελλάδα. Και ο γενικός του τίτλος είναι για την προστασία του εισοδήματος, της δουλειάς και της υγείας του λαού. Νομίζω ότι τα βάζει όλα μέσα, όλα αυτά που συζητάμε όλη κάθε μέρα, που μας προβληματίζουν και που μας αφορούν. Και που πρέπει και τελικά όλοι μαζί να βγούμε στον δρόμο και να τα διεκδικήσουμε, γιατί τίποτα δεν θα μας χαριστεί.
Εννοείται. Και αυτά τα αιτήματα νομίζω αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία στις σημερινές συνθήκες και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις που βλέπουμε, ας πούμε, πως στα γεμάτα έχει ξεκινήσει εκεί πέρα η πολεμική σύραξη με την εισβολή της Ρουσίας
στο μέρος της Ουκρανίας.
Στην Ουκρανία, που βέβαια είναι, πώς να το πούμε, αποτέλεσμα συσσωρευμένων ανταγωνισμών εδώ και χρόνων. Βέβαια. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή κάποια πραγματάκια. Το κύριο είναι αυτό, βέβαια, ότι γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο αυτά τα αιτήματα που βάζουν σήμερα τα σωματεία με αφορμή τα δύο χρόνια πανδημία, ότι ο λαός δεν πρέπει και δεν πρόκειται να κάτσει στα αυγά του, να κάνει δική του υπόθεση την προστασία της ζωής του, όπως το κάνουμε και σε συνθήκες, ας πούμε, ειρήνης, ας την πούμε
της
έτσι.
Της όποιας ειρήνης, ναι, ας πούμε, ζούμε.
Ναι. Καλά, εντωμεταξύ, γελάω, τέλος πάντων, βλέπω τώρα στα κανάλια ξαφνικά όρος ειρηνευτική αποστολή, που το χρησιμοποιεί τώρα ο Πούτιν. Αντιμετωπίζεται με ηρωνία, ρε παιδί μου, ξέρεις, από τους παρουσιαστές. Εντάξει, και καλώς, γιατί προφανώς.
Ναι,
γιατί
δεν είναι.
Ναι, σιγά τις ειρηνευτικές αποστολές.
Οι παρουσιαστές τηλεόραση είναι με την άλλη ειρηνευτική αποστολή,
αυτό,
από την άλλη μεριά.
Τόσα χρόνια. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα χρόνια κάνει όντως
ειρηνευτικές
επεμβάσεις. Ναι. Ή πέφτουν από τα σύννεφα, ξέρω εγώ, τι τάχα μου. Μιλάμε ξανά, λέει, για σφαίρες επιρροής, για μοίρασμα.
Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσει.
Επαναχάραγμα συνόρων κτλ. Λες και αυτά που γίνονται τόσα χρόνια.
Είναι τόσο προφανές ότι όλο αυτό γίνεται για το μοίρασμα των αγορών, για το ποιος θα πάρει τα φυσικά αέρια, ποιος θα πάρει τους δρόμους του εμπορίου, ποιος θα ξαναμοιράζουν το.
Ποια μεριά στα κοινωνικά παράσιτα θα βάλουν περισσότερο χέρι στο φυσικό πλούτο, στους ενεργειακούς δρόμους.
Ποια αστική τάξη θα επικρατήσει έναντι των υπολείπων για τα δικά της συμφέροντα.
Πάντως, και να πούμε και να πάμε και σε κομματάκι, δεν ξέρω. Mm-hmm. Επειδή είπες πριν για τις επαιτίους, ναι, σχετικά με Ελλάς, ΕΠΟΝ, εθνική αλληλεγγύη, τι μας δείχνουν στην ουσία και αυτές οι επαιτίοι, ότι ακόμα και στα πιο δύσκολα χρόνια, γιατί τότε μιλούσαμε και για ναζιστική κατοχή, ήταν ένας πόλεμος σε συνέχεια, τέλος πάντων, ο λαός ακριβώς δεν έκατσε στα αυγά του, δεν μιζέριασε ο καθένας στο σπίτι του, να λεχτεί κακό μας βρήκε, αλλά μπήκε μπροστά, έκανε δική του υπόθεση και το να σωθεί από την πείνα και από δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και από τη φτώχεια που τότε θερίζανε πραγματικά.
Και για να αντιμετωπίσει και τον κατακτητή.
Έτσι, οργανώθηκε, διαχώρισε τα συμφέροντά του από αυτά των εκμεταλλευτών του. Είτε ήταν συμπατριώτες του που τότε είχαν λακίσει για το εξωτερικό, ή εδώ πέρα γυαλίζανε την μπότα των Γερμανών, των Ναζί. Έτσι, διαχώρισε τα συμφέροντά του και οργανώθηκε, χάραξε δική του αυτοτελή
πορεία,
διεκδίκηση με βάση τα συμφέροντά του και μόνο.
Και να ακούσουμε τώρα τη γαμαγραφία. Είναι ένα τραγούδι που είναι στις στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Ήταν στο δίσκο Εμπάρκο, πρώτη εκτέλεση ήταν από τη Μαρία Δημητριάδη. Εμείς θα το ακούσουμε εδώ από τα Υπόγεια Ρεύματα και ένα δίσκο που είχαν βγάλει με διασκευές σε διάφορα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου που λέγονταν «Τους έχω βαρεθεί».
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε.
Συμβάντα πριν στο χώρο τους μας τραβήξουν οι μέναδες. Οι ανεμόνες μας βρεθήκαν μείον σαράντα. Πού πας, χλωμός, καλέ μου Μίγκελ, γέμισε ο τόπος κίτρινες του λύπες και στην πλατεία Χόρχε Αλβαράδο περιπολού δεινόσαυροι και γήπες. Παλάθιο Νασιονάλ. Τα βάζανε με τους κρατήρες της Σαντά. Φοράς σομπρέρο και έχεις πρόσωπο οβάλ. Να παίξεις στην Αλάνα. Πού πας, γυμνός, καλέ μου Μίγκελ, γέμισε ο τόπος με κοιλίδες απουσίας της τεφροδόχους. Κλείσαν σε κρυφή σπηλιά και μας πουλάνε μέσα σε θυμία.
Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τη Διάνα Λιάκου, η οποία είναι νηπιαγωγός και πρόεδρος στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργος Σεφέρης. Διάνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους.
Γεια σου,
Διάνα. Καλή δύναμη, ευχόμαι.
Να είσαι καλά επίσης. Στις 20 Φλεβάρι, τώρα την Κυριακή που πέρασε, έγινε μια μαζική διαδικτυακή σύσκεψη με πρωτοβουλία μια σειρά σωματείων σχετικά με τα προβλήματα που έχετε στα νηπιαγωγεία. Τι συζητήσατε εκεί πέρα, τι υπόθηκε?
Λοιπόν, στη σύσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία των συλλόγων Σεφέρης, Ρόζα Ιμπριώτη, Σοκράτης, Πλουμπίδης, Γαϊδάρη, Παπαμαύρος, Θουκυδίδης, Ικαρίας Φούρνου, Λίμνου, μην ξεχάσω κανένα, γιατί είναι και σημαντικό αυτό τώρα. Αναπτύχθηκε μια πλούσια συζήτηση που είχε, το επίκεντρό της ήταν η εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα νηπιαγωγεία. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων, αλλά κυρίως οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν, ανέπτυξαν κυρίως τις δυσκολίες της καθημερινότητας που βιώνουμε μέσα στα νηπιαγωγεία μας και τα οποία δυσκολεύουν το παιδαγωγικό έργο. Η πρωτοβουλία πάρθηκε βέβαια και με αιχμή και τις διεκδικήσεις για το ωράριο των νηπιαγωγών, το οποίο δεν είναι σαν των άλλων εκπαιδευτικών. Οι ώρες που δουλεύουν, ας πούμε, οι πολύ εκπαιδευτικοί είναι στις 24 ώρες. Εμείς δουλεύουμε περίπου 30 ώρες την εβδομάδα. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια κατάσταση που είναι διαμορφωμένη σήμερα και με τα πολυπληθή τμήματα με τα 25 άρια και με την ανεπάρκεια αίθουσες διδασκαλίας, γιατί όπως γνωρίζετε τα τμήματα έχουν γεμίσει. Και εκείνο που έχει γεμίσει επιπλέον είναι και τα τσίγκινα κουτιά, οι προκάτσε αίθουσες αναπισταυλές των σχολείων. Εκφράστηκε, ας πούμε, μια έντονη ανησυχία για το πώς βαδίζει η κατάσταση από εδώ και πέρα και με τις συνθήκες της πανδημίας που η κατάσταση είναι όντως εξαιρετική και για τον αριθμό των μαθητών και για τα μέτρα που παίρνονται. Που δεν παίρνονται μάλλον. Και το κρίσιμο κομμάτι εδώ πέρα είναι ότι ερχόμαστε και 2 χρόνια μετά με πάρα πολλά κενά μαθησιακά, παιδαγωγικά, ψυχοκοινωνικά στα παιδιά, τα οποία δεν καλύπτονται με τίποτα. Όλο αυτό το κομμάτι έχει δυσκεραίνει πάρα πολύ το έργο. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε ουσιαστικά να δουλέψουμε καθημερινά. Έχουμε επιπλέον ένα κομμάτι, το διοικητικό έργο των προϊσταμένων, που έχει δυσκολεύει πάρα πολύ την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, γιατί κάθε προϊσταμένο νηπιαγωγείου δεν είναι σαν τους διευθυντές των σχολείων. Κάνει το μάθημά της και ταυτόχρονα πρέπει να διεκπεραιώσει και έναν όγκο διοικητικής εργασίας και με πάρα πολλές ευθύνες που έχουν μετακυλιστεί από τις διευθύνσεις, από τη διαγραμματική υποστήριξη προς τα νηπιαγωγεία. Εμείς νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει στα όρια μας, ότι θέλουμε να έχουμε ένα κατάλληλο πλαίσιο για να στηρίξουμε την επιστήμη μας, για να κάνουμε μάθημα στα παιδιά μας. Θέλουμε κατάλληλους χώρους για τα νήπια, απαραίτητο παιδαγωγικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Και φυσικά αυτό που θέλουμε για να ξεμπλοκάρουμε από όλη αυτή την ιστορία, εκτός από κτίρια, μαζικούς μόνιμους διορισμούς και χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, είναι μέχρι 15 παιδιά να υπάρχει και δεύτερη νηπιαγωγός μέσα στην τάξη, να στελεχωθούν όλα τα νηπιαγωγεία με τμήματα ένταξης και ειδικής αγωγής, τμήματα ένταξης και παράλληλη στήριξη για να καλυφθούν οι ανάγκες, οι πραγματικές ανάγκες που έχουν τα παιδιά, και φυσικά χρειαζόμαστε να γίνει αυτό που είναι αιχμή αυτή την περίοδο, πραγματική νομοθετική κατοχήρωση του ωραρίου των νηπιαγωγών, εξίσωση δηλαδή με των υπόλοιπων εκπαιδευτικών, καθώς και όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ολιγοθέσια, δημοτικά, μονοθέσια, διθέσια κτλ. Για μας η ώρα το 10 με 11 παρατέταρτο το πρωί που υπάρχει στο ορολόγιο πρόγραμμα δεν προσμετράται ως διδακτική ώρα. Οπότε θέλουμε μέσα σε αυτό να προσθεθεί, γιατί δηλαδή δουλεύουμε κανονικά διδακτικό εξάωρο.
Με ποια δικαιολογία δεν προσμετράται αυτό? Με ποια δικαιολογία δεν προσμετράται? Ότι
δεν προσμετράται με καμία δικαιολογία.
Α.
Ενώ δουλεύουμε κανονικά 6 ώρες η χρέωσή μας στο πληροφορικό σύστημα το My School είναι για 5 ώρες την ημέρα, ενώ κανονικά από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι 6 ώρες είμαστε στο σχολείο. Αν τα διαιρέσουμε 2-45 λεπτά, τόσο είναι.
Ναι.
Και φυσικά υπάρχουν τα τετραθέσια και άνω νηπιαγωγεία, τα οποία υπάρχει μία μείωση ωραρίου, τα οποία είναι ελάχιστα φυσικά ανά την Ελλάδα. Και σε αυτά πολλές φορές δεν υπάρχει νηπιαγωγός για να καλύψει τις ώρες μείωσης των συναδέλφων εκεί και δεν πληρώνονται και τις υπερορίες τους, δεν αποζημιώνονται. Εμείς θέλουμε σε κάθε διθέσιο νηπιαγωγείο να τοποθετηθεί επιπλέον μία νηπιαγωγός για να γίνει πραγματικά πράξη μείωση του ωραρίου και φυσικά να μειωθεί μία ώρα ακόμα το διδακτικό ωράριο των προϊσταμένων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στην καθημερινή διοικητική εργασία που έχουν.
Mm-hmm.
Εμείς έχουμε ορίσει ως ημέρα κινητοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας την 3η-1η Μαρτίου, στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Εκεί θα βρεθούμε σύλλογοι και καλούμε τις νηπιαγωγούς, αλλά και όλους τους εκπαιδευτικούς να είναι εκεί, γιατί θέλουμε να καταθέσουμε στην πολιτική ηγεσία τα αιτήματά μας και έχουμε στείλει ταυτόχρονα και αίτημα για συνάντηση με το Δούσου της ΔΟΕ, από την οποία περιμένουμε να στηρίξει το αίτημα για το ωράριο. Και φυσικά το επόμενο διάστημα θα καταθέσουμε και από τα σωματεία νομοθετική ρύθμιση για την πραγματική κατοχήρωση του ωράριου των νηπιαγωγών. Νομίζουμε ότι δεν πηγαίνει άλλο, ότι μόνο με συλλογικό αγώνα.
Ακούγεται πολύ ασφυκτικό όλο αυτό στα νηπιαγωγεία που ζείτε.
Ακούγεται πολύ ασφυκτικό και είναι ακόμα περισσότερο ασφυκτικό όταν μπεις μέσα σε μια τάξη με τετράχρονα και πεντάχρονα, τα οποία καθημερινά είναι και η φύση της εργασίας τέτοια, που πραγματικά είστε σε μια ασφυκτική κατάσταση με μικρά παιδιά, σε πολύ μικρούς χώρους, πολλές φορές χωρίς άβλους χώρους. Υπάρχουν νηπιαγωγοί ακόμα και στην περιοχή μας, που δεν είναι, ας πούμε, εδώ πέρα οι περιοχές Νέα Ιωνία, Ηράκλειο, Μεταμόρφωση, Λυκόβριστο, δεν είναι και περιοχές υποβαθμισμένες. Υπάρχουν σχολεία που έχουν ελάχιστα τετραγωνικά γιαβλή. Υπάρχουν σχολεία που έχουν στηθεί τα προκάτ μέσα στις αυλές τους και έχει μειωθεί τόσο άβλους χώρος που, και να μην ήταν η πανδημία για να βγαίνουμε χωριστά διαλύματα, έπρεπε τα παιδιά να βγαίνουν χωριστά διαλύματα γιατί δεν χωράνε στις αυλές πια. Υπάρχουν νηπιαγωγεία που δεν έχουν κήπο, δεν έχουν παιδική χαρά. Όλα αυτά που χρειάζεται το παιδί για να στηριχτεί και ψυχοκοινωνικά αλλά και παιδαγωγικά, ούτε μέσα ούτε έξω από την τάξη.
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε το ραντεβού είναι 1η του Μάρτη στο Υπουργείο Παιδείας. Η κινητοποίησή σας.
Το ραντεβού είναι 1η του Μάρτη. Εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή έτσι όπως είναι ψηφισμένη, αλλά με σύγχρονους όρους και προϋποθέσεις. Θέλουμε να στηριχτεί η εκπαιδευτική διαδικασία με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Και φυσικά θέλουμε να ενισχύει και η καθημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων με στήριξη των νηπιαγωγών της εργασίας τους, επιστημονική, οικονομική και εργασιακή αναβάθμιση. Και φυσικά προμετωπίδα μας αυτή την περίοδο είναι και η νομοθετική κατοχήρωση του ωραρίου των νηπιαγωγών. Η σύσκεψη έφερε πολύ αισιόδοξα μηνύματα, οι συνάδελφοι θα συμμετέχουν, υπάρχει ένας κύκλος συζητήσεων ακόμα και καθημερινά στα νηπιαγωγεία και νομίζουμε ότι μέσα από τα σωματεία μας, με αποφάσεις, συσκέψεις, συγκεντρώσεις, ότι θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Και μόνο η διεκδίκηση μπορεί να φέρει αποτελέσματα.
Ωραία. Ευχαριστούμε, Διάνα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, Διάνα.
Καλή δύναμη.
Καλή δύναμη σε όλους μας.
Να είμαστε καλά.
Γεια χαρά. Χαιρετώ. Αυτά ήταν για σήμερα.
Αυτά, ναι. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας εκτός απρόπτου.
Για την επόμενη Παρασκευή.
Κάνω καμιά εκπομπή από το μέτωπο. Όχι, εντάξει. Για την επόμενη Παρασκευή, ναι. Παραμένουμε σε ετοιμότητα, εννοείται, σε επαγρύπνηση. Και εννοείται όλοι και όλες το Σάββατο στις 12, για την Αθήνα μιλάω τώρα, στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα και στις υπόλοιπες πόλεις.
Ναι, γιατί έχει και σε άλλες πόλεις, ναι, έχει κινητοποιήσει αντίστοιχες.
Είναι πανελλαδική
από δράση σωματεία.
Των σωματείων.
Και να κλείσουμε, έτσι είπαμε σήμερα, να κλείσουμε με ένα πιο λαϊκό τραγούδι, με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Είναι το Κιφ, σε μουσική του Μάριου Τόκα και στίχους του Άλκη Αλκαίου, με αυτόν τον περίφημο στίχο που είναι αισιόδοξος, και γι' αυτό είπαμε να κλείσουμε με αυτό, ότι δεν βγαίνουν τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα. Ναι, και κάπως έτσι να σας αφήσουμε.
Έτσι, ωραία. Γεια σας.
Καλή συνέχεια, γεια χαρά.
Σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πόλητια βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στον ήρω μου το χάρτη τον κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο. Στην άγορα ζωήλατα και εξώτικα πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνα παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν ωρίς στον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια αβαρία, δώσε μας λίγο πράσινο Κιφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία. Στο πάρκο ένας μπατήρης του ζάλισε τα αυτιά, πως ήσουν τράπουλα σημαδεμένη. Στους τέσσερις ανέμους σκορπίσαν τα χαρτιά, που να σε ψάξω χώρα μου χαμένη. Στον νόμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα. Σάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα.